Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Жер бетінде сендерді орынбасар еттік. Жер бетін зерттеңдер деп жалпы осы барлық салада дамуға бұйырды. Пікір жүргізу деген тек қана қарап тамсану ғана емес, соны іздеу, зерттеу. Өкінішке орай бұл жағынан мұсылман еместер мұсылмандардан қайда алды. Ең алғашқы компасты ойлап тапқан мұсылмандар болса да, ең бірінші жолынан шатасып қалып қойған мұсылмандар болып қалды дейді. Жалпы ислам әлемі тек қана тұтынушы әлем. Ислам әлемі көп нәрсе де тұтынушы әлем. Қару жарақты исламға жақсылық ойламайтын елдерден сатып алады да, сөйтіп өздерінің бауырларын қанын төгеді. Өздері мысалы сол бағанағы соғысып жатқандарды қарайтын болсаңыз, барлығы жинал бір пистолет шығара алмайды. Алла тағала бізге төрт мазхабты қалдырды деді. Қазіргі уақытқа дейін төрт мазхабта келе жатыр ма? Онда бесінші мазхаб құру, оларға қарсы шығу, бұл мұсылмандардың жамағатына қарсы шығу болып табылады. Істеген күнәсін халал деп білмесе, халалға шығармаса, онда сол күнә істегені үшін қыбла иелерін кәпірге шығармаймыз деген.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Біз сіздермен имам Тахауидің мына сөздеріне келіп тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джафар Тахауи рахматуллахи айтады: ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في الدين ولا نجادل في القرآن ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نخوض في الله عز وجل يعني الله تعالى جايندا таласқа тартысқа кірмейміз. Алла Тағаланың затын талқылайтын, Алла Тағаланың ақиқатын болмысын талқылайтын талас тартыстарға кірмейміз, ондай мәселелермен айналыспаймыз деді. Сөзінің шархында имам Ғазнауи рахмаһуллаһ айтады: "Ма'наху ва ла натакалламу фи затиллахи ва сифатихи би махдил ақли мин ғайри иттибаи ма натақа бихил китабу ва сунна". Яғни біз өзіміздің ақылымызға ғана еріп, Құранда хадисте келген, Құранда хадисте нақтыланған ережелерге, айтылған сөздерге тоқтамастан, таза өзіміздің пайым парасатымызбен Алла Тағаланың затына қатысты, сипатына қатысты сөз жүргізбейміз дейді. لأن الأصل في أسماء الله وصفاته التوقيف ولا نخوض بالفكر في ذاته التي تحير الأفكار. Өйткені Алла Тағаланың есімдері мен сипаттарына қатысты негізгі ұстаным адамда болу керек болған бұл ат-тауқиф дейді. Ат-тауқиф деген яғни жалпы тоқтау. Адам деген өзінің шегін білу керек. Өйткені адам ولا نخوض بالفكر имам Ғазнауи рахмаһуллаһ айтады, біз өзіміздің пікірімізбен адамның ақылы көтере алмайтын, адамның пікірі ойы жете алмайтын нәрселерге кірмейміз дейді. Фа руббама юадди иля линкар. Кейде адамның ондай ойлауы, пайым парасаты оны Құдайды терістеуге алып келуі мүмкін дейді. Егер дұрыс әрбір адам мысалы дұрыс ойлана аламын, дұрыс ақылдың ережелеріне сүйенемін деп айта алмайды. Өзінше бір ережелерді қойып алып, сол бойынша ойлана бастайды. Сөйтіп, соңында Алла Тағаланы терістеп жатады. Яғни Алла Тағаланың бар екендігінде мойындамауы мүмкін. Өйткені адамның ақылы Алла Тағаланың ақиқатына жете алмайды. Біз алдыңғы дәрістерде бұл мәселені кеңінен түсіндіріп, кеңінен айтқан болатынбыз. Адам Алла Тағалаға қатысты үкімдерге ғана жете алады, Алла Тағаланың ақиқатына жете алмайды, Алла Тағаланың болмысын ешқашан біле алмайды. Және имам Ғазнауи рахмаһуллаһ мынандай сөзді айтады: періштелердің өзі оларға нәпсі деген, нәпсінің бағанағы азғыру деген нәрсе араласпаған сондай таза пәк жаратылыстар болса да, олар өздерінің білмейтіндігін мойындады деді. Олар не деді? Құранда Алла Тағала айтқандай: "Ла илма лана илля ма аллямтана." Бізде сен үйреткен білімнен артық ешқандай білім жоқ деді. Және мына жерде Имам Ғазани рахмаһуллах, олар "Ма арафнака хақа маарифатик." Біз сені толық тани алмадық деп айтқан дейді. Егер сондай нәпсі, шайтан деген нәрселердің азғыруынан пәк болған періштелердің өзі осылай деп тұратын болса, онда бізге қатысты не деуге болады дейді. Өйткені сіз бір нәрсені ойлап жатқан кезде, сол ойыңызда сізді адастыру үшін шайтан араласады, сіздің нәпсіңіз бар, өзіңіздің бір пайым парасатыңыз бар, өзіңіздің бір жеке пікірлеріңіз бар, сол нәрсе кейде сіздің ойлануыңызға әсер етуі мүмкін. Сол үшін де Алла Тағала қатысты пікірлеуге болмайды. Құранда Алла Тағала көптеген аяттарда Алланың жаратылысына қарап пікірлеуге бұйырады. Алла Тағаланың жаратылысына қарап пікірлеуге бұйырады. Егер Алла Тағаланың жаратылысына қарап, көз жүгіртіп, соны пікірлейтін болсаңыз, онда сіздің иманыңыз артады. Алла Тағала Құран Кәрімде: "Аллазина тафаккаруна фи халқи самавати вал ард, раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабан-нар." Алла Тағала ақыл иелері деп атаған адамдар бар. Ақыл иелері үшін аспан жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысуында ашық аяттар, белгілер бар дейді. Ақыл иелері кімдер? "Аллазина йазкуруна Аллаха қияман ва қу'удан ва аля джунубихим." Олар жатса да, тұрса да, отырса да Алланы зікір ететіндер. Үнемі Алланы зікірінде жүретіндер. Және "ва йатафаккаруна фи халқи самавати вал ард." Аспан жердің жаратылысында пікір жүргізетіндер дейді. Аспан жерге қарап, Алланың жаратылысына қарап пікірлейтіндер. Алла қандай еді? Алла қандай болуы мүмкін? Деген секілді ондай пікірлерге бармайды. Оның пікірі сол жаратылыстың төңірегінде, жаратылысты пікірлеп, сол арқылы жаратушының ұлықтығын сезінетін адамдар. Олар осылай пікірлеген үшін олардың жүректеріндегі имандары артады. Алла Тағала айтады: "Раббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабан-нар." Олар нәтижесінде Алланың ұлықтығын сезініп, "Уа Алла, сен мына жаратылыстың барлығын бекерге жаратқан жоқсың, бізді тозақ отынан сақта" деп Алла Тағаладан қорқып дұғаларын жасайды дейді. Адам жалпы осылай пікірін жаратылысқа бұруы керек. Құранда көптеген аяттарда Алла Тағала "қараңдар" деді. Аспанға қараңдар, жерге қараңдар, әлемнің қалай жаратылып, қалай басталғанын қараңдар, түйеге қараңдар, тауға қараңдар, жерге қараңдар, көлге қараңдар, яғни жалпы жаратылыстың барлығына қарап пікір жүргізіңдер дейді. Пікір жүргізу деген тек қана қарап тамсану ғана емес, соны іздеу, зерттеу. Өкінішке орай бұл жағынан мұсылман еместер мұсылмандардан қайда алды. Бізге Алла Тағала Құранда осындай бұйрықтарды беріп тұрса да, біз бұл жағынан өкінішке орай артта қалып қалдық. Бір кісінің айтқан сөзі бар: ең алғашқы компасты ойлап тапқан мұсылмандар болса да, ең бірінші жолынан шатасып қалып қойған мұсылмандар болып қалды деді. Ең бірінші мынау ханның айналу жүйесін іздеген, зерттеп тапқан мұсылмандар болса да, өкінішке орай қан төгуде мұсылмандар басқалардан озып кетті деді. Және ең бірінші мұсылмандар нөлді ойлап тапқан болса, немесе жеткен болса, сол нөлде қалып қойды деді. Қарап отыратын болсақ, ислам әлемінде, жалпы ислам әлемі тек қана тұтынушы әлем. Ислам әлемі көп нәрседе тұтынушы әлем. Тіпті бағанағы мұнайы да басқасы да шикі болып сыртқа кетеді, кейін дайын затты қайтадан сатып алады, қару-жарақ саласында да мысал, қару-жарақты исламға жақсылық ойламайтын елдерден сатып алады да, сөйтіп өздерінің бауырларын қанын төгеді. Өздері мысалы сол бағанағы соғысып жатқандарды қарайтын болсаңыз, барлық жинал бір пистолет шығара алмайды, қауқарсыз. Бірақ қанша ақшаға сол қару-жарақты сатып алады, сөйтеді да мұсылмандардың қанын төгеді. Өкінішке орай қарап отыратын болсақ, қазір ислам әлемі сондай бір аянышты халде, аянышты жағдайда. Алла тағала Құран кәрімде керісінше бізге жер бетінде сендерді орын басар еттік, жер бетін зерттеңдер деп жалпы осы барлық салада дамуға бұйырды. Сол үшінде, яғни мұсылмандардың пікірі негізі сол жаққа қарай бұрылуы керек. Уәлә нумәри фид-дин. Және дінде таласпаймыз деді. Уәлә нухасиму әхләл-хақ. Шархында имам Ғазнауи рахмаһуллаһ айтады, яғни ақиқат иелеріне болмашы нәрселерді айтып, оларға қарсы шығып, қарсы пікірлерді айтпаймыз деді. Кейде кейбір адамдарды көресіз. Отырған жерінде, мысалы, діннен өзі еш нәрсе қақпайды, бірақ өзінше бір ақылды екенін көрсетпекші болып, бір нәрселерді айтып, бір кекетіп, мұқатып деген секілді осындай бір әрекеттер жасап жататындар болады. Кейде кейбір намазхан бауырларымызды көреміз, алған білімі шамалы, әлі дұрыстап тәжвидін үйренбеген, дұрыстап Құранға түспеген, бірақ үмбеттегі имамдардың арасындағы үлкен мәселелерге басын соғып, кейде басын қатырып жатады. Қазір өкінішке орай кейде сондай жас жігіттерді бауырларымыз көреміз, әлі иманның рүкіндерін дұрыстап үйренбеген, бірақ адамдарды кәпір қылатын, не нәрсе кәпір қылады деген мәселелерде кейбір сөздерді естіп алып, кейбір сөздерді оқып алып, оның қай кітапта нақты келгенін, оның артында не жазылған, алдында не жазылған ешқайсысын білмейді. Соны ұрандатып, қазір соның нәтижесінде адамдарға үкім шығаруға дайын тұрғандар бар. Мұның барлығы негізі дұрыс емес нәрсе. Мұның барлығы дұрыс емес. Адам өзінің деңгейін білуі керек, сол деңгейінде тоқтауы керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: "Мен таракал мираа ва хуа мубтилун, буния лаху байтун фи рабадил жанна". Кімде кім дұрыс емес бола тұра, яғни өзі дұрыс емес. Ең жаманы осы. Өзі ақиқатта емес, өзінің дұрыс емес екенін біледі, өзінің кінәлі екенін біледі, бірақ солай тұра таласатын адамдар бар. Кімде кім кінәлі болып тұрып таласпайтын болса, оған жәннаттың бір шетінен үй тұрғызылады деді. وَمَنْ تَرَكَهُ مُحِقٌّ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا. Кімде кім ақиқатта бола тұра таласуды, тартысуды тастайтын болса, өзінің прав екенін біледі, өзінің дұрыс екендігін біледі, бірақ солай бола тұра соны дәлелдеп, кеңір бағанағы қызыл кеңірдек болып, қырық пышақ болып таласып тартыспайды, тастайды. Ол адамға Алла тағала жәннаттың ортасынан үй тұрғызады деді. وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا. Кімнің көркем, кімнің мінезі көркем болатын болса, жақсы болатын болса, оған жәннаттың жоғарғы жағынан үй тұрғызылады деді. Хадисті имам Абу Дауд, имам Тирмизи, имам Ибн Маджалар риуаят еткен. Яғни жалпы негізі орынсыз таласу, тартысу дұрыс емес. Әсіресе оған шамасы келмейтін адамдардың, мысалы өзіңіздің салаңыз емес, сіз білесіз ол салада көп нәрсені білмейтіндігіңізді, солай бола тұра тартысуыңыз бұл дұрыс емес. Кейбір риуаяттарда келеді, бір қауымға Алла тағаланың ашуының түскенінің белгісі дейді, Алла тағала оларды солай талас тартыспен әуре қылып қояды деді. Талас тартыспен әуре қылып қояды. Адам негізі амалмен әуре болуы керек. Сол үшін де жалпы дүниеуи мәселе болсын, дін мәселесінде болсын, орынсыз таласып тартыспау керек. Имам Абу Дауд, имам Тирмизилерден келетін хадис бар. Хадистің санадында жалпы хадиске қатысты ғұламалар сын пікірлер айтқан, бірақ басқа риуаяттар, Құрандағы аяттар бұл хадистің мағынасын дұрыстайды. Мағынасын, яғни хадисін жалпы мағынасы дұрыс, бұл хадис мынандай хадис. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, біздер тағдыр жайында таласып жатқан кезде біздің үстімізден түсті дейді. Фағадиба хатта ахмарра ваджуху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай ашуланды, жүзі қызарып кетті дейді. Сөйтіп фақала аби хаза умиртум, сендер осыған бұйырылдыңдар ма деп айтты. Ам би хаза урсилту илайкум. немесе мен осы нәрсемен сендерге жіберілдім бе? Иннама халака ман кана қаблакум бикасрати танаазуа фи амри динихим ва ихтилафихим аля амбияихим. Сендерден алдыңғыларды құртқан нәрсенің бірі осы дін мәселесінде орынсыз көп таласуы және ва ихтилафихим аля амбияихим. Пайғамбарларына сол нәрсемен көп шығуы, пайғамбарларына қарсы келуі. Азамту алейкум алла туназиу фи. Мен сендерден бұл мәселелерде таласпауды сұраймын деп пайғамбарымыз сәлем айтты дейді. Хадисте имам Термизи, имам Ибн Мажа, имам Хакимдер риwayat еткен. Және сондай-ақ уа ла нуджадилу фил Құран, біз Құран жайында таласпаймыз дейді. Құран жайында таласпаймыз, яғни ол жаратылған, тағы басқа деген секілді пікірлерді айтып, орынсыз Құраннан, хадистен ешқандай дәлел таппайтын сөйтіп соның төңірегінде таласпаймыз дейді. Шархында ғұламаларымыз айтады: "Бианнаху махлуқун хадис ау мин джинсил хуруфи вал асват, бал нуъмину аннаху каламуллах. Ва ла нуджадил фил аяти мутешабихат". Яғни біз Алла Тағаланың каламы, Алланың сипаты жаратылмаған деп сенеміз және сондай-ақ Құрандағы мутешабихат аяттардың төңірегінде таласпаймыз және сондай-ақ оны дұрыс емес, жүрегінде қыңырлығы дерті болғандардың тәсілімен тәпсірлеп түсінбейміз. Уала нуджадилу фи вужухил Құран ас-сабита, және сондай-ақ қырағат мәселелерінде де таласпаймыз. Бәл нуқирру бикулли ма сабат, сенімді жолмен келген барлық нәрсені мойындаймыз, қабылдаймыз дейді. Ва наъламу аннаху каламу раббил аламин, назала бихи ар-рухул амин, және ол әлемдердің Раббысының сөзі екендігін білеміз, яғни оған сенеміз. Оны сенімді рух, яғни Джибрил алейхиссалам алып түскен дейді. Яғни жалпы Құран Алла Тағаланың кәләмі, яғни мағынасы да сөзі де Алла Тағала тарапынан хадис секілді мағынасы уахи болғанымен сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламныкіндей емес. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху сөзі болғандықтан да кейде мағынасымен ғұламалар риwayat еткен бір хадистің өзі бірнеше сөздермен кейде риwayat етіледі. Ал Құранда ондай нәрсе жоқ. Құранда сіз араб тілін жақсы біліп тұрып, бір сөз екінші бір сөздің орнын толық басатын біліп тұрсаңыз да, яғни синоним сөздер келіп тұрса да, біліп тұрсаңыз да, орнын ауыстырып сөйлеуге болмайды. Ал хадисте олай емес. Хадисте егер 100% мына сөздің орнын басады, соның мағынасын береді деп білсеңіз, онда хадистің мәтінін толық жаттамасаңыз да, мағынасымен риwayat етсеңіз болады. Ал Құранда олай емес. Құранда қалай келді, солай оқылады. Өйткені Құранның кәләмі де, мағынасы да Алла Тағаладан. Хадисте олай емес. Хадис Қудусида жалпы мағынасы Алла Тағаладан дейді, бірақ сөздері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөздері делінеді. Яғни пайғамбарымыз Алла Тағаланың мағынасы Алла Тағаладан деген бағана я ибади ва құлдарым, мысалы хадисте келеді. Күллікум, сендердің барлығың, жия илля мен атамту, мен тамақтандырғандардан басқалары барлығы аш деп мысалы айтады. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям я ибади ва мені құлдарым деп айтпайды ғой бұл жерде. Яғни мағынасын Алла Тағала пайғамбарымыздың көкейіне салып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соны өзінің сөзімен шығарып жатыр. Хадис Қудсида. Ал енді жай хадисте негізі мағынасы да және сөзі де пайғамбарымыздан дейді. Бірақ жалпы енді барлығы да уахи болып есептеледі. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан болғанымен, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қателесетін болса, Алла Тағала міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды дұрыстап қояды. Білесіздер, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шахидтің барлық күнәсі кешіріледі деді. Кейін естіген адам кетіп бара жатқан кезде, мен не деп айттым деді. Әлгі кісі күнәсінің барлығы кешіріледі деп айттыңыз деген кезде, илля дайн, қарыздан басқа деді. Келіп Джибрил алейхиссалам қазір маған соны айтты деді. Яғни қарыздан басқа күнәләрі кешіріледі деп. Сол жерде Жибрил алейхиссалам келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды дұрыстап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аузынан шыққан сөзде уахи болып табылады. Бірақ Құран мен арасындағы айырмашылықтардың бірі Құранның мағынасы да сөзі де Алла Тағала тарапынан. Сол үшін де бір сөзді екінші бір сөзбен ауыстыруға болмайды. Қарағат мәселелерінде де таласуға болмайды жалпы. Назала бихи рухул амин, оны Жибрил алейхиссалам алып түсті деді. Жибрил алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахиді жеткізді. Бұны не үшін айтып жатыр? Өйткені кейбір топтар болған, Құранның мағынасы Алла Тағала тарапынан, бірақ сөздері пайғамбарымыздың өзінен деген секілді осындай пікірді айтқандар бар. Бұл әсіресе мынау алдыңғы кітап иелерінде көп кездеседі. Олар өздерінің қазіргі қолдарындағы кітабына қатысты айтады. Ол соны жазған адамның кітабы дейді. Бірақ Божий слава дейді, Құдайдың сөзі дейді. Қалай Құдайдың сөзі десең, олар айтады, өйткені Құдай оған вдохновление берді деді. Яғни Құдай оны қолдап қуаттады, сөйтіп, одан кейін ол өзінің сөздерімен жазды деді. Өзінің сөздерімен жазды дегенді айтады. Құранда олай емес. Құранда сөзі де мағынасы да Алла Тағала тарапынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның міндеті тек қана жеткізу. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейде ұмытып қалмайын деп Жибрил алейхиссалам оқып жатқан кезде артынан қайталайтын болған. Құранда Алла Тағала аят түсірді. Сануқриука фала танса. Біз саған оқытамыз, және сен ұмытпайсың деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкірегіне, жүрегіне әлгі аяттар кіріп жатталып қалатын. Бірден естіген кезде жатталып қалатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұмытып қалам ба деп артынан қайталайтын. Ла тухаррик бихи лисанака литаъджала бих. Олай асығысып артынан қайталама деді Алла Тағала Құран Кәрімде. Бұл нені білдіреді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құран қалай келді, солай қабылдайтын және оны жеткізетін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның міндеті осы еді. Ва каламуллахи ла юсавихи шайун мин каламил махлуқин. Алла Тағаланың кәләміне жаратылыстардың ешқайсының кәләмі ұқсамайды, және немесе тең емес. Өйткені Алла Тағаланың кәләмі бұл Алла Тағаланың сипаты, Алла Тағаланың сипаты Алланың өзі қандай, қалай әуелсіз болса, бастаусыз болса, сипаты да тура сондай. Енді бұл кәләм мәселесін қалай түсінуіміз керек, оны біз арнайы сабақтарда өткен болатынбыз. Бұл жерде енді оны қайталап отырмаймыз. Және содайық, «Уәлә нәқулу би халқихи», біз оны жаратылған деп айтпаймыз дейді. Құранды жаратылған деп айту, бұл мұғтазила, тағы да басқа да соларға ұқсаған, адасқан топтардың көз қарасы болып табылады. Және сондай-ақ, «Уәлә нұхалифу жамаатал муслимин», біз мұсылмандардың жамағатына қарсы шықпаймыз, немесе олардың «нұхалифу» бұл жерде қарсы шығу деген кезде сөзбен де іспен де қарсы шығуға бұл сөз айтылады. «Уәлә нұхалифу жамаатал муслимин», яғни мұсылмандардың жамағатына сөзбен де іспен де қарсы келмейміз дейді. Бұл жалпы әхлюсна уль жаманың ақидасы. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах бұл жерде ақиданы баяндап жатыр. Яғни біздің ақидамыз қандай болу керек? Біз әхлюсна уль жаманың жолында болуымыз керек, және мұсылмандардың жамағатына қарсы шықпауымыз керек. Жамағаты деген бұл жерде яғни негізгі басым, мұсылмандардың басым көпшілігін құрайтын әхлюсна уль жамаа жолы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде айтады: «Мен хараджа анил жамаа», кімде кім мұсылмандардың тобынан, мұсылмандардың жамағатынан шығатын болса, бөлінетін болса, «фақада халаа рибқатал ислам мин унуқих», ол мұсылмандықтың әлгі жібін мойнынан шығарып тастапты деді. Мұсылмандықтың жібін мойнынан шығарып тастапты деді. Басқа бір риуаяттарда жахили өліммен өліпті деп те келеді. Яғни жалпы әхлюсна уль жамаа мұсылмандардың басым көпшілігіне қарсы шығу негізі мұсылманды адастырады. Имам Ғазнауи рахмаһулла хадисін осы имам Абу Джафар Тахауидің сөзінің шарахында айтады: "Вал иджмау худжатун мин худжадиш шаръ, фахилафуху зайғун ва далал". Иджма, яғни мұсылмандардың ғалымдарының бір мәселеге келісуі. Негізі иджмаатың усул фиқта тарифі, анықтамасы: бір уақытта мұсылмандардың бір пікірге, дін мәселесінде бір пікірге тоқтауы дейді. Енді оған қарсы шығу адамды адастырады. Имам Шафиғи рахмаһулла Құрандағы мына бір аятты ижмаға дәлел қылып алған. "Умай юшақиқи расула мин баъди ма табайяна лахул худа", кімде кім ақиқат келгеннен кейін пайғамбардан бөлінетін болса, "уайаттаби ғайра сабилил муъминин", және иман келтіргендердің жолынан басқа жолды ұстайтын болса, "нуаллихи ма тавалла ва нуслихи жаһаннам", ол қалай қарай бұрылды, біз сол жаққа оны тастап қоямыз және оны тозақта жандырамыз деді. Осы аятта уайаттаби ғайра сабилил муъминин, яғни иман келтіргендердің жолынан басқа жол ұстайтын болса деді. Енді иман келтірген мұсылмандардың ұстанған жолы бар. Ол жолдан бөлектеніп шығып кетуге болмайды. Сол үшін де кейбір хадистерде келеді. Жалпы бұл мағынадағы хадистер өте көп. Кейбір жолдарына қатысты пікір, әртүрлі пікір айтылған, сын айтылған, бірақ ғұламаларымыз, мұхаддис ғұламалар осы хадистер топтала келе, жалпы мағынасы мутауатир дейді. Мағынасы мутауатир, сол үшін де оған жалпы қарсы келуге болмайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла тәжтамиу уммати аля далала", менің үмбетім адасушылықта бас қоспайды деген, адасушылықта бірікпейді деген. Және "алейкум биссауадил аъзам", яғни басым көпшілік мұсылмандармен бірге болыңдар деп те айтқан. Абдуллаһ ибн Саъд радиаллаһу анһудан келген риуаят бар: "Мә раахул муслимуна хасанан фа хуа индаллаһи хасан", мұсылмандар нені жақсы деп білетін болса, Алла Тағаланың алдында сол жақсы дейді. Яғни бұл риуаяттардың барлығы мұсылмандардың басым көпшілігі қай жақта болса, сол жолда болуымыз керек деген білдіреді. Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахмаһулла осы төрт мазхабқа қарсы шыққандарға, немесе төрт мазхабтан басқасына ергендерге қарсы жауап деп кітап жазған кезде ішінде мынадай жақсы мәселені көтереді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде Құран оқу тәсілдері болды. Жеті әріп деп Бухари муслимдерде келеді, жеті әріппен түсірілді деген. Енді жеті әріп деген мүлдем бөлек оқу жолдары, жеті түрлі. Кейін Усман радиаллаху анхудың кезінде соның тек қана бір жолы ғана қалдырылды. Қалған жолдарымен оқу тоқтатылды. Бұл бір әріп деген, яғни бір оқу тәсілінің ішіне біз қазір білетін 10 қырағаттың барлығы кіріп кетеді. Яғни әлгі 7 әріп деген кезде бұл 7 қырағат деген сөз емес. Мүлдем басқаша тағы да оқу жолдары. Соның бір жолы қалдырылды, қалған жолдары тоқтатылды. Өткені мұсылмандардың арасында талас туа бастады. "Сен дұрыс оқып жатқан жоқсың, мен дұрыс оқып жатырмын, жоқ, сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс" деп. Сахабалардың кезінде де Умар радиаллаху анху бірде бір сахабаның Құранды оқып жатқан кезде басқаша оқып жатқанын естіді де пайғамбарымызға сүйреп алып келді. "Мынау мен жаттаған Құраннан басқаша қылып оқып жатыр" деген кезде "оқышы" деді, оқыды. Умар радиаллаху анхуге оқы деді, ол да оқыды. "Былай да түсірілді, былай да түсірілді" деді. Басында жеңілдігі үшін солай рұқсат болған. Бірақ кейіннен Усман радиаллаху анхудың кезінде бүкіл сахабалар сол пікірді қолдады. Жеті түрлі оқу жолының тек қана бір жолы қалдырылды. Мұсылмандардың ауызбіршілігі үшін болды. Қалған оқу жолдары тоқтатылды. Енді басқа жолдармен оқуға болады ма, одан кейін оқуға болмайды. Тура сол секілді дейді имам Ибн Раджаб аль-Ханбали рахмаһулла айтады. Алла Тағала бізге төрт мазхабты қалдырды деді. Болмасам Сол төрт имамның кезінде басқа да үлкен мучтахид ғалымдар болды. Имам Лайс ибн Саад болды, имам Аузаи болды, имам Суфиян ат-Таури болды, имам Абдулла ибн Варак болды. Бірақ Алла Тағала олардың арттарынан шәкірттер еріп, олардың мазаптарының қалыптасуын қалаған жоқ. Сол үшін де олардың кейбір кітаптары, кітаптарда пікірлері қалды. Бірақ үлкен мектеп болып, медресе болып қалыптасып, артынан мыңдаған шәкірттер еріп, үлкен бағана фиқ мектебіне айналған жоқ. Тек қана төрт мазхаб қана солай жалғасты. Төрт мазхаб қана солай жалғасты. Ендеше Алла Тағаланың қалауымен төрт мазхаб қалды ма, төрт мазхабтан басқасына шығуға, төрт мазхабқа қарсы шығуға болмайды деді. Әлгі қырағатта қалай болса, мазхабта да тура сондай деді. Яғни жалпы қарап отыратын болсақ, Әхлі Сүнна уәл Жамаа сол төрт имамнан бері қазіргі уақытқа дейін төрт мазхабта келе жатыр ма, онда бесінші мазхаб құру, оларға қарсы шығу, бұл мұсылмандардың жамағатына қарсы шығу болып табылады. Сол үшін де ол жалпы дұрыс емес. Имам Абу Жаафар Тахави рахмаһулла бұны да шегелеп айтып жатыр. «Уәлә нухалифу жамаатал муслимин», біз мұсылмандардың жамағатына қарсы шықпаймыз дейді. Ақида мәселесінде де тура сондай. Ақида мәселесінде қарайтын болсақ, имамдарымыздың барлығы жалпы осы имам Абу Хасан аль-Ашъари, имам Абу Мансур аль-Матуридилерді Әхлі Сүнна уәл-Жаманың үлкен имамдары деп қабылдаған және солардың үлкен мектептері қалыптасты. Төрт мазхаб имамдарын қарайтын болсақ, яғни сол имамдардан кейін келген барлығы осы екі имамның пікірінде, сол үшін де оларды адасқанға шығарып, оларға қарсы шығу да негізі дінімізге зиянын тигізеді. Сол үшін де ол нәрседен де аулақ болуы керек. Одан кейінгі имам Абу Жаафар Тахави рахмаһулла қозғаған мәселе бұл: «Уәлә нукафиру ахада мин әхли ль-қиблати бизамбин мә ләм йәстахилләһ». Біз істеген күнәсін халал деп білмесе, халалға шығармаса, онда сол күнә істегені үшін қыбла иелерін кәпірге шығармаймыз деген сөзі. Енді бұл мәселені иншалла келесі дәрісімізде кеңірек тоқталып үйренетін боламыз. Алла субхана ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма биһамдика, шәһаду ан ла илаһа илля анта, астағфирука ва атубу илейк.